Vanglast vabanedes läksin tagasi New Yorki. Töö läks edasi ja raha hulk aina kasvas. Nüüd, olles juba väga rikas, panin ometi tähele, et samal ajal ma kaotan midagi oma elus. Aga ma ei mõistnud, mis see on. Ossin palju igasuguseid asju, väärisesemeid, autosid, kogusin varandust, kuid asjad ei pakkunud rahuldust kauaks. Ikkagi tundsin, et midagi libiseb mul käest ja ma jätkasin selle otsimist. Kord mõtlesin, et võib-olla on see New Yorki pärast. Ma olen siin liiga tuttav, kõik tunnevad mind, kuhu iganes ma lähen ja mul ei ole rahu. Ma otsustasin lahkuda New Yorkist Kaliforniasse või Floridasse ning seal raha kaotamata edasi tegutseda. Lendasin Floridasse, viibisin seal mõnda aega, aga polnud ikka kindel, kas just see on see, mida ma igatsen. Käisin ka Kalifornias, ent pöördusin tagasi New Yorki, sama seesmise tühjusega, teadmata, kus ma tõeliselt olla tahaksin. Siis helistas üks emu ja palus teenet oma sõbrale, kellel oli restoranide võrk. 3-4 restorani Georgias ja kes tahtis avada veel ühte uues rajoonis. Sel ajal osalesin ma kõikides ehitusühingutes ja iga üks, kes midagi uut ehitada tahtis, oli sunnitud minuga kooskõlastama. Maksti suuri rahasid, et luba saada, kuna Atlantic Citysse polnud võimalik niisama lihtsalt tulla ja tegevust alustada. Ettevõtja pidi saama tegevusloa, mille eest ta maksis $1000 maffiale. Ma kutsusin ettevõtja enda juurde ja palusin tal rääkida avatavast restoranist. Ma kuulasin ta seletused ära ja tegin lõpuks ettepaneku. Tead mis? Ma ei nõua sinult praegu raha. Parem saada mulle iga kuu tšekk, protsent restorani tuludest. Ta nõustus pikemalt mõtlemata. Sõitsime koos restorane vaatama. Need tõid suuri kasumid ja olid heal järjel. Nägin, et olin teinud tulusa lepingu. Umbes aasta pärast, kui olin tagasi New Yorkis, helistas sõber mulle. Kas sa mäletad ärimeest, kelle sa aitasid uut restorani avada? Loomulikult, saan tema käest iga kuu $1000. Teda süüdistatakse narkootikumide levitamises ja kui ta pole nõus maksma $1,000,000, lüüaks seda maha. Kas sa saad teda veel aidata? Minu esimene mõte oli, see on ta enda probleem, kui teda tappa tahetakse, mul ükskõik. Ent siis taipasin, et kui ta tapetakse, ei saa ma enam ju temalt raha. Kes hakkab mulle restorani protsenti maksma? Nii siis ma olin nõus teda aitama. Võtsin paar telefonikõnet ja sain teada, et inimesed, kes teda ähvardavad, on Michigani ja Florida mafioosod. Ma tegin neile ettepaneku oma vahel kokku saada. Kohtumisel ütlesin, et mees, keda nad tappa tahavad, on minu perekonna liige ja ma olen huvitatud tema restoranist ning nõuan, et ta rahule jäetaks. 2 päeva hiljem leiti restorani omanik tapetuna. Tal olid kehas kuulihaavad. Sõber helistas mulle uuesti ja palus abi. Vastasin talle, ma juba tegelen sellega, ma rääkisin nendega. Võid olla muretu. Aga ta oli ärevuses ja seletas. Sa ei saa aru, see mees, kes on vanglas põgenenud, ähvardab nüüd mind. Ta lubas tappa minu ja mu perekonna, enne kui ta ise maha lüüakse. Ma kardan, et ma vajan abi. Mida sa tahad, et ma teeksin? Kas võiksid mulle hankida turvamehe? Mõtlesin, et poleks paha turvamehena New Yorkist välja sõita, ja sel viisil suurendada oma sissetulekuid. Otsustasin minna koos temaga. 2 esimest kuud olid rahulikud. Meid ei jälitatud ega tülitatud telefonikõnedega. Keegi ei teadnud, kes ma olen ja nii võisin vabalt reisida, ilma et mind oleks jälgitud. Mu südames oli rahu, nagu ei kunagi varem. Ent ometi ei lahkunud tunne, et midagi läheb pidevalt kaduma. Kord pidi mu sõber sõitma matustele. Ma ei armastanud matuseid. Mulle ei meeldinud olla emotsionaalsete inimeste keskel. Matustel nutetakse. Mina aga polnud nutnud ajast, mil olin 9-aastane. Ma olin arvamusele, et iga üks, kes nutab, on nõrk isiksus. Ütlesin sõbrale, kui tahad, mine matusele. Pärast saame restorani juures kokku. Kui teda ootasin, tuli minu juurde keegi mees ning küsis mu sõbra järele. Mida sa temast tahad? Ta mulle võlgu, vastas mees. Vaatasin võõrast. Ta oli väga lihtsalt riides, ei kannud ehteid. Ma ei mõistnud, kuidas võis mu sõber olla võlgu inimesele, kes niimoodi välja näeb? Kui palju ta sulle võlgu on? $900. Võtsin rahakoti ja andsin talle $900. Ja miks ta sinult laenas? Kokaiini jaoks. Ta sai seda iga päev $900 eest ja maksis alati järgmisel päeval. Haarasin raha tagasi, virutasin talle rusikaga näkku, panin püstoli ta oimule ja ütlesin, kui sa veel kord lähened mulle või mu sõbrale, lasen su maha. Ringkond, kus liikusin, oli kõige rikkam maffiastruktuuris. Teenisime miljoneid dollareid aastas, ega vajanud narkoäri. Mulle oli juba nooruses õpetatud hoiduma narkootikumidest, sest kui alistuda neile, on peaaegu võimatu põgeneda surma eest. Ma teadsin palju juhtumeid, kus mu tuttavad tõusid, müües narkootikume, kuid iga kord nad tapeti. Ma olin arvanud, et minu sõber ei tegele sellega, ning vihastusin, kui sain teada, et ostab iga päev $900 eest kokaiini. Ma ei muretsenud isegi politsei pärast. Kartsin maffiat. Kui saadakse teada, et minu autos on narkootikume, võidakse mind tappa. Ma olin tõeliselt vihane. Kohe kui sõber matustelt naasis, lõin ta põrandale peksin julmalt läbi. Jätsin ta põrandale lamama ja käratasin vihaselt. Sul pole vaja karta, et keegi Michiganis su maha lööb. Ma teen seda ise. Kiirustasin tagasi koju. Mul oli väga kallis maja, palju väärisesemeid ja eriti hinnaline auto. Ma omasin kõike, mida võib anda see maailm. Istusin ja vahtisin kõike enda ümber, tuletades meelde aega, mil mu isa töötas mitmel töökohal ainult selleks, et koju tuua süüa. Ma silmitsesin oma toredat maja, mööblit, kalleid asju, autot. Ma olin nii uhke ise enda üle, et rääkisin kõva häälega. Ma olen selle kõik ise teinud. Keegi pole mulle mitte midagi annud. Keegi pole mind aidanud. Kõik, mida oman, olen saavutanud ise. Ma tundsin ennast selles maailmas üsna tähtsana ja tähelepanuväärsena. Ma arvasin, et see ongi elu. Ja siis juhtus minuga midagi. Ma polnud kunagi tundnud hirmu. Maffia liikmena teadsin, et võin täna omada palju, aga homme olla surnud. See ei ole võrreldav karjääriga tavalises töökohas. Maffias tõustakse siis, kui sureb see, kes on sinust eespool. Ent tihti mehed ei taha oodata ning tapavad oma bossi, et kätte saada oma koht. Mind oli selline oht alluvate poolt ähvardanud 3 korral ja sõpradele jäi mõistatuseks, kuidas mul õnnestus alati eluga pääseda. Miski ei saa sind kätte, rääkisid nad. Mul on kontroll oma elu üle. Kui olen valmis surema, siis suren. Aga mul on veel palju teha. Naersin. Hirm ei tulnud mulle kunagi meelde. Tundsin vaid laia eluteed, kus surm on kusagi nurga taga ja ma ei kartnud teda. Kuid sel korral hakkasin ma lausa värisema hirmust, sest esimest korda elus kuulsin ma Jumala häält. Ta pöördus mu poole ja rääkis otse südamesse. Jah, Tom, sa ise oled omandanud need asjad. Keegi ei ole neid sulle annud. Sa pole palunud kelleltki abi. Oled kõik ise saanud. Iialgi pole sa palunud, et mina sind aitaksin. Aga isegi praegu sa ei tea, kuhu sa lähed. Sa lähed otse põrgusse. Mind haaras kohutav hirm. Ma istusin toolil ja värisesin. Siis aga tuli tagasi mu uhkus. Ma unustasin hirmu ja karjusin. Jumal, kus sa olid, kui ma olin väike poiss? Ma tahtsin ainult ühte asja, et isa mind kallistaks ja ütleks, et ta armastab mind. Jumal, kus sa olid, kui mul oli sind vaja? Nüüd ma ei vaja sind. Vaata kõike, mis mul on. Sa oleks võinud tulla siis, kui ma olin väike poiss, aga siis sind ei olnud. Ja nüüd sa tahad tulla ja mu tappa. Kasvades katoliiklaste peres, ei lugenud ma kunagi piiblit ega teadnud midagi Jeesusest. Jumalast sain teada, kui nägin filmi 10 käsku. See oli lugu sellest, kuidas Iisraeli rahvas läks läbi punase mere ning Soodomast ja Gomorrast, mille Jumal hävitas. Nägin Jumalat samasugusena nagu isa. Kuni teen, mis talle meeldib, on kõik hästi. Aga kui mitte, siis ta karistab mind. Ma olin kindel, et ta tapab mu, kuna olin teinud nii palju kurja. Sul ei ole mingit võimu mu elu üle, karjusin. Ma olen nii palju töötanud, mul on küllalt raha, sellest jätkub kogu eluks, kui ma ka vanaks jään. Aga ma näitan sulle oma jõudu ja võimu. No võtan endalt ise elu, enne kui sina jõuad mu tappa. Haarasin püstoli, tõmbasin vinna ja tõssin otsmikule. Ma veel näitan sulle, kellel on võim ja kellel ei ole. Ja siis helises telefon. Võtsin toru. Helistas üks mu tuttav, kes oli mind juba kuu aega tüüdanud, kutsudes enda poole oma naise valmistatud lõunat sööma. Alati, kui ta helistas, ütlesin viisakalt, et võtan ühendust hiljem, aga ma ei teinud seda kunagi. Ja nüüd kuulen, püstol ühes käes ja telefonitoru teises käes, et ta kutsub mind taas lõunale. Kuule, iga kord, kui sa helistad, luban ma sulle tagasi helistada, kuid ei ole seda kunagi teinud. See kord on eriline. Ja mille poolest? Täna tahame sind kutsuda hommikusele Jumala teenistusele ja pärast seda lõunale. Ma helistan tagasi, vastasin jälle. Panin toru hargile ja hakkasin mõtlema. Jumal, kui sa mind kohe praegu tapad? Ei saa sellest keegi teada, sest majas pole peale meie kahe mitte kedagi. Ma ju tean, mida sa kavatsed. Sa püüad mind sundida kogudusse minema, et mind seal kõigi kristlaste nähes maha lüüa, et nad teaksid, mis juhtub nendega, kes sinu sõna ei kuula. Ma uskusin seda, sest ma ei olnud kunagi kokku puutunud Jeesuse Kristusega ega omanud Jumalast mingeid teadmisi. Mul polnud aimugi, missugune ta on, ja ma uskusin mõtteid, mida olin ise mõelnud. Siis ma naersin valjult ja ütlesin, Jumal, ma veel näitan sulle, kui palju mul jõudu on. Ma lähengi kogudusse. Ma helistasin tuttavale, kes oli väga üllatunud, kuuldes, et ma tulen. Ma küsisin, kus kogudus asub? Ja me leppisime kokku kohtumispaiga suhtes. Enne minekut veendusin, et mu kõige kallim auto läigib. Ma panin selga parima ülikonna ning lisasin kõige väärtuslikuma tehted. Ehitis, mida parkimisplatsile jõudes nägin, oli kaugel sarnasuses tavalise katoliku kirikuga New Yorgis. See oli väga väike kirik, väga vanas majas. Ma tulin autost välja ja märkasin, et kellelgi pole sellis sõiduriista nagu mull. Ma sisenesin kirikusse ja vaatasin inimesi. Ma olin ainus, kes kandis ülikonda ja kuldehteid. Kuid nad kõik naeratasid. Ma olin hämmingus. Neil polnud midagi, mis minul oli. Ja ometi olid nad rõõmsad. Miks on nad nii õnnelikud ja rõõmsad? Mina peaksin naerma, aga mitte nemad. Kui ma istusin, oli mul võimatu mitte näha neid õnnelikult naermas. Ma ei suutnud pöörata neilt silmi, kui nad kiitsid oma Jumalat. Sel hommikul ei kuulnud ma sõna, mida jutlustati. Ma vaatasin üksnes neid inimesi. Kirikust lahkudes kutsuti mind lõunat sööma. Ma keeldusin. Ma sõitsin tagasi koju. Minu jaoks oli mõistetamatu, kuidas said need inimesed olla õnnelikud. Mõtisklesin selle üle ja jõudsin järeldusele, et seal hoones on midagi peidus. See pole päris kirik, kuna ei meenuta millegagi katoliku kirikut, kus ma kasvasin. Kindlasti on neil seal peidus aarded. Ja kui nad kokku saavad, vaatavad nad neid ja rõõmustavad, olles kindlad, et keegi peale nende ei tea sellest. Arutasin endamisi. Ma veel näitan sulle, Jumal, kui palju mul tegelikult jõudu on. Ma lähen sinna kirikusse ja leian kõik, mida nad seal peidavad. Tean, kuidas ma tegutsema hakkan. Järgmisel pühapäeval ma olin taas kirikus. Jätsin mõneks ajaks oma asjad kõrvale, kuna tahtsin näidata Jumalale, kui palju mul jõudu on. Jälle sattusin segadusse, ega suutnud kuulata jutlust. Teenistuse lõppedes läksid inimesed laiali. Jutlustaja seisis ukse juures ning tervitas mind, soovides kätt suruda. Esimese reaktsioonina tõmbasin oma käe ära. Ära puuduta mind! Kui tahad rääkida, räägi! Aga ära puuduta. Ta ei ehmunud, vaid astus mulle lähemale. Ma tänan sind, et oled meid kahel viimasel pühapäeval külastanud. Me oleme väga rõõmsad sind ka järgmisel korral nähes.
Hästi,
vastasin. Mul on sulle midagi öelda. Ma loodan, et sa sind ei solva. Punastasin, kui vastasin.
Sa ei tea, kes ma olen. Ole parem ette vaatlik, kui minuga räägid. Need sõnad võivad sul jääda viimasteks.
Taas polnud märgata, et ta oleks kohkunud. Ta vaatas mulle otsa ja ütles. Silmad on hinge peegel. Esimesel korral, kui sind nägin, ma vaatasin su silmadesse ja nägin seal väikest nutvat poissi, kes igatseb, et teda armastataks. Su silmades oli hüüd armastuse järele. Ta tegi pausi ja ütles. Aga mina armastan sind. Ma polnud kunagi kuulnud kedagi meeste rahvast ütlevat, et ta mind armastab. Mu elus oli palju naisi, kes kõik rääkisid, et nad mind armastavad. Aga mitte ühtegi meest, kes oleks nii öelnud. Ma olin raevus ja segaduses. Ta andis mulle oma visiitkaardi ja palus mul nädala sees teda külastada, et minuga rääkida. Muljusin kaardi peos kortsu ja läksin vihaselt minema. Koju jõudes ma hakkasin lõhkuma kõik ette juhtuvat. Ma olin maru vihane. 40 aastat oli mul olnud mu saladus. Väike poiss, kes igatseb olla armastatud. Ma olin peitnud seda kõikide eest. Ja nüüd järsku üks mees, kes on mind vaid paar korda näinud, avastab mu saladuse silmadest. Ma helistasin talle, ütlesin, et tulen tema juurde, tahaks rääkida. Panime aja paika ja ma võtsin eesmärgiks see mees nii ära hirmutada, et ta ei julge mulle enam kunagi silma vaadata. Kuid kontorisse jõudes vajusin istuma ega saanud sõnagi suust. Tom, kas sa tunned Jeesust?
Muidugi, iga katoliiklane teab teda.
Kas sa oled uuesti sündinud? Ma polnud kunagi varem kuulnud sellist väljendit.
Mida sa mõtled selle all, uuesti sündinud?
Ma ei saa aru. Kui sa peaksid mingil põhjusel praegu surema, kas sa siis tead, kuhu sa lähed?
Jaa, taevasse.
Kust sa seda tead?
Kui olin ühe kuune, viisid vanemad mu kirikusse ja preester valas minu peale püha vett. Ma olen ristitud ja lähen taevasse.
Ta avas piibli ja ma nägin seda raamatut esimest korda seest poolt. Tom, piibli järgi selleks, et pääseda põrgust, on vaja oma suuga tunnistada, et Jeesus on issand. Kui olid ühe kuune, said sa seda teha? Ja veel, Tom, kas sa ei tahaks ühineda meie kogudusega? Vaatasin talle otsa ja hakkasin naerma. Täpselt nii nagu ema üle, kui ta ütles, et palvetab minu eest.
Miks sa naerad? Küsis pastor.
Kui ma ühinen kogudusega, saavad ju kõik teada, kes ma olen. See hirmutab inimesed ära ja nad jooksevad laiali.
Pealegi saan ma raha oma tööd tehes ning ma ei kavatsegi sind finantseerida.
Miks sa nii arvad?
Võib-olla olen suurim patune, keda sa kunagi üldse näinud oled.
Ta hakkas piiblit sirvima. Tegi lahti kirja roomlastele ja ütles, Tom, pane tähele, mida ütleb Jumala sõna. Kõik on pattu teinud ja Jumal aust ilma. Sina ei erine kelleski teisest.
Pastor, sa eksid. Ma olen teinud selliseid patte, mille sarnaseid selles raamatus ei leidugi.
Väitsin vastu.
Ei, Tom, kõik on pattu teinud. Loe seda ise.
Esmakordselt elus avasin end ja ütlesin pastorile.
Ma olen teinud elus nii palju kurja.
Jumal tahab mind tappa.
Ma tuletasin meelde kõik, mida olin kurja teinud. Rääkisin selle kõik pastorile ära.
Ma ei tea, kui palju aega möödus. Ent kui ma silmad avasin, siis ma enam ei istunud, vaid põlvitasin keset tuba. Ma nutsin nagu väike lapsega saanud pidama. Mu nägu, särk ja ülikond olid pisaratest märjad. Pastor põlvitas minu kõrval ja nutis samuti.
Vaatasin teda ja küsisin, miks sina nutad?
Kas tead, mis praegu juhtus?
Jah, ma läksin hulluks.
Vastasin, ei, praegu sa avasid oma südame uksed, et Jeesus sisse lasta. Kas võin sind juhtida palvesse?
Ma sain aru, et minuga juhtub midagi erilist ja ma olin nõus.
Palvetasime ja kogu valu, mis minus oli kogunenud lapsepõlvest alates, lahkus minust. Püsti tõustes tundsin, nagu oleks mind miski läbistanud, tervendades mu sisemise kogu sellest valust.
See oli rõõm. Esimest korda elus olin õnnelik.
Pastor andis mulle piibli ja paar piiblitundi ning näitas, mida teha, ja ma läksin koju.
Koju jõudes haaras mind sama tunne, mis varem. Ma hakkasin nutma ning paluma. Jumal, ära tapa mind, ma ei taha surra.
Seekord naeris Jumal minu üle. Tappa sind? Ei, ma tahan sind taastada.